музика, як лад життя. Маніфест. Авторская программа Марины Савицкой.
Вітаю господарство, усіх, хто на хвалі білоруського радіо «Рази». Мене звуть Марина Савіцька, і гэта програма «Маніфест» про адметных білоруських артистів. Сьогодні ми розмовляємо з вокалісткою гурта «Емігрантс» Емікроу. Вітаю.
Привітання.
Як настрой?
Вельми добра, ведаєш?
Куди тепер скіровані головним чином твої думки? Про що ти больш за усе думаєш тепер тягом дзён апошніх?
Конкретно тепер я думаю про то, что у меня вельми шмат працы, и у меня шкода, что нема часу на написание своих творов. Не так давно написала свой первый твор. Я была вельми захоплена остатними концертами, якія были. Дзеля гэтага я написала свою первую песню, а тепер крыху все спынилось, але я спадзяюся, что у меня будет вольный час, крышечку, каб уже пачаць расхвалёвываць гэтую дзейнасць. І вже писати свої нормальні твори і зібрати нормальний гурт, з яким я могла б їздити на концерти і грати разом.
Розкажи, калі ласка, крышечку про народження гэтай самой твоєї першої авторської композиції.
Так отрималося, що я грала на розогреві у гурта «Дом связі». Мене запросили разом з моїм сябром Максом. Треба було подати якусь назву. Я тоді зробила такий невеличкий конкурс, на публіці сказала: «Народ, мене клічуть Емі, ось гэта Макс. Калі ви нам придумаєте назву, тому я проставлю келіх пива». І тоді некоторі люди подходили, накидывали різні ідеї. І мене ще колісті клікали «Емігрант». Это как грант, ММИ, ГРЭМИ, альбо как эмигрант, ну типа, потому что все мы эмигранты. Так вот и народилась, сделала назву «Эмигрантс», потому что я еще проверяла, есть на русской мове написаны «Эмигранты». Конечно, шкода, что не на белорусской, но Олеж это уже такий подых на Европу, на крыху заходу. Тому, ну, нехай будет ангельской.
Про назву зрозуміла, а ви что дотычна песні?
А песня, я была вельми усхваляваная вось гэтымі ўсімі выступамі, якія былі, і вось на гэтай почве я вельми шмат часу пишу вершы. І я вырашыла написаць свой першы верш на беларускай мове і да яго написаць музыку. Здесь ці за 3 дні хіба я написала верш, написала песню. Яна называецца «Палонна». Я спачатку хацела назваць сагучна з назвай гурта, типа «Эмігранты», але там больш мне здаецца падыходзіць «Палонныя». Тому что оно там вспоминается несколько разов, тому вот песня называется «Полонная».
Это композиция, которую теперь ты сольно выконываешь, влишь, что ты и на гитару играешь, и спеваешь? Альбо вы это распрацовываете худшей о тандеме с Максом?
Я Максу скидывала, и он не написал музыку. Я спадзяюся, что калісьці я смогу заладзіць гурт, які ўжо заграе і з ударкай, і з бас-гітарай, і з другой гітарай, і я на голасе буду. Пакуль што я яе граю соло. Мне не хапае некаторых момантаў з другімі інструментамі, але ж гэта ўсё ў цягу часу будзе накаплівацца.
Просил сумленности, ты хотел свободы, ты робил усё в своим житті, капуем быть вольным, отрымавши ботом два, руится кровь с подбродя, а напереде иде амак, ты ведаешь, что будет, як себе ты отшуваешь, отрымавши губы тем, конечно, нет, сам разумеешь. Теперь послухай меня. Змагайся за свободу, помри, коли потребно. Ты связана ланцугом под названием родима. Коли ты не задротом, не значит, что ты вольный. Покуль ты улыгнаний, покуль живым. Все речи утекаешь в землю, мать плача, каже, до встречи, я у тебя верю. Усмехаешься фальшиво, зарабляешь злоты, забиваешь. душа тривогой, ось життя полонних. Як себе ти відчуваєш, отримавши благодаття, сльози у куток ховаєш, ти згубив усе, що ти мав. Змагайся за свободу, помри, коли потрібно, ти зв'язана.
З чого тепер складається твоє життя? З яких фрагментів, з яких сфер діяльності?
Зараз я, як завжди, працюю у барі, у Beer Station, це білоруський бар у Варшаві. У нас вже три бари. Працюю часами на одній кропці, часами на другій кропці. Окрім цього, я вельми люблю подорожничати. І ось не так давно їздила у Вільню до своїх старих сябров, які ще були моїми постоянниками у тим бару у Білорусі. Зараз вельми часто їжджу у Білосток до свого найліпшого сябра. Ён до мяне хутка прыедзе, і я ўжо крыху адышла ад гэтай варшаўскай суеты, ад варшаўскіх якісьці там людзей, сяброў, і больш аддаю ўвагі на тое, каб пабачыцца са сваімі старымі сябрамі. Ўсё ж такі нішто не перакрые старую сяброўскую кампанію новай.
Праца, падарожжы. Як гэта дзеянне, як гэтыя сферы ўплываюць на твоё музычнае бачанне, на твоё музычнае ўспрыманне?
Па-першае, я адпачываю, па-другое, я бачу новых музыкаў. І гэта дає мені стимул штосьці творити далі. Коли я завжди у праці, я не завжди можу звернути увагу на музичну сферу, просто банально нема часу. А коли я за своїми сябрами, вони просять мене, ой, а заграй на гітари то, а поспівай гэта, і ми разом там штосьці можемо поспівати, і сходити на різні концерти. Тому гэта, направду, вельми великий вплив для мене має. Такий відпочинок.
Ты марыла ў дзяцінстве, што ў цябе цяпер будзе такое жыццё?
Насамрэч, я ж вучылася на музыканта, я 4 лет граю на фартэпіана, і я заўсёды жыла музыкай. Гэта ўсё маё жыццё, я без музыкі жыць не магу. Калі я была ў 8 класе, мая маці мне прапанавала вывучыць чэшскую мову і паехаць у Чэхію паступіць там у каледж. Таму што там было бясплатнае навучанне, і ў мяне быў шанец туды паехаць. Але ж лянота. Я нічого не вучыла, мне трэба было толькі мову вывучыць. Можа, гэта і добра, можа, гэта і не вельмі, таму што я магла з'ехаць і раней, і жыць ужо ўвогуле іншае жыццё. Але я ніколі не шкадую аб тым, што там так адбылося, таму што мне здаецца ўсё роўна, я жыла ў Еўропе, таму што я цягнуся да, прабачце, канешне, да стараны Беларусі. Я заўсёды цягнулася да лепшага жыцця, а я разумела, што лепшае жыццё ў Беларусі мы бы не пабудавалі, калі б не сабраліся ўсе разам. Усё, што адбылося ў 20-м годзе, вельмі мела ўплыў і на маё становішча да ўладаў, да ўсіх людзей, якія мяне наваколле. І я вельмі шмат чаго зразумела, вельмі шмат чаго ўбачыла і прымала ўдзел. І цяпер усё, што магло быць тады, калі ў мяне быў шанец з'ехаць, усё тое я маю цяпер. Таму, можа, я гэтага і чакала. Просто гэта прыйшло крыху пазней, чым магло бы быць. Калі я была малая, я марыла аб тым, што я скончу каледж, і я паступлю ва ўніверсітэт культуры на джазавы кірунак. Там эстрада, джаз, блюз, усё новае. Вось мяне цягне заўсёды да навізны, да ўсяго, што сучаснае. Але я паступіла, канешне, ў акадэмію музыкі пры кансерваторыі, гэта на пляцы Свабоды ў Мінску. Я вельмі не хотела. Вельмі. Я заўсёды марала поступіць ва ўніверсітэт культуры. Я ўжо думала пра тое, што я туды поступлю, я пазбіраю сабе гурт, таму што там вельмі шмат такіх перспектыўных музыкаў, якія цягнуцца таксама да навізны і цягнуцца тварыць, а не граць тое, што ўжо напісана шмат гадоў таму. Мне здаецца, што мая мара, яна крыху не ў джазавым кірунку, але яна можа збыцца. Трэба крыху прылажыць да гэтага моцы, і я думаю, усё атрымаецца. Мотивація ёсць, жаданні ёсць, трэба толькі крыху часу. Я ведаю, як я магу яго зарабіць, вось гэты час, якога я патрабую. І я да гэтага цягнуся. Я пакуль што не буду казаць, якім чынам я магу яго зарабіць, каб не накаркаць. Але ж я думаю, у мяне гэта ўсё будзе. Трэба крышачку пачакаць і патрываць.
Thank you.
Расскажи, калі ласка, пра сваё наваколле, пра людзей, якія побач з табой. Магчыма, ёсць чалавек, які наогул вельмі на цябе ўплывае, на твае рашэнні, на твае дзеянні.
Маё наваколле складаецца з людзей вельмі творчых, таму што Варшава гэта цэнтр супольнасці музычнай. Тут вельмі шмат музыкаў. І Дзесюкі, Джей Морс, Дай Дарогу, Ніскі, Снаві Бэнд. Яны ўсе тут жывуць, яны ходзяць да мяне ў бар. Акута ёсць Рома Жыгараў. Ён таксама да нас прыходзіць. Я з усімі магу падгутарыць, з усімі штосьці абмеркаваць. І гэта таксама дае вось мне матывацыю. Маё наваколле яшчэ складаецца такіх людзей, якія праходзяць, пагаманіць і ўсё. У Беластоку жывуць мае сябры, яшчэ з Менску, з якімі мы хадзілі заўсёды на канцэрты ў ТНТ, з якімі атрываліся, паўсюль гулялі, па ўсім злачным месцам, як Зыбіцкая, там Кастрычніцкая. Там ёсць адзін чалавек у Беластоку. Гэта мой найлепшы сябр, з якім мы прайшлі праз агонь, воду і медныя трубы. Я думаю, ён на мяне можа таксама мець вельмі вялікі ўплыў, таму што направду ён для мяне вельмі дарагі, ён мне дапамагае ўсім, чым толькі можа. І гэта ў адваротную старонку таксама працуе. Плюс яшчэ мая маці. Ну, канешне же, мая маці, яна вельмі таксама мне дапамагае. І сваімі там размовамі, калі я ўначы пасля працы праходжу дамоў, мы п'ем каву, там размаўляем аб усім і не аб чым. Калі я магу спытаць маці, а як лепей зрабіць? Вось так, ці вось так? Калі яна там ездзіць са мною ў падарожжы, ці ходзіць са мною на канцэрты, фатаграфуе, бавіць проста са мною час, калі мне вось гэта направду патрэбна, калі мне патрэбен блізкі чалавек побач мяне, гэта таксама для мяне падтрымка.
Хто і, магчыма, якімі словамі на цябе паўплываў за апошні час? Якое адкрыццё для сябе ты зрабіла? Магчыма, нават назіраючы за кімсьці?
Можа, гэта не канкрэтна адзін чалавек, а некалькі. Я вельмі люблю сваю кампанію, якая ў Менску ў мяне была, мае найлепшыя сябры. Вось ужо на канцы сакавіка прыязджае апошні за сваёй жонкай з Грузіі. І ўсё. І ў мяне ў Беларусі ўжо няма нікога, мяне там нічога не трымае. І я магу вярнуцца вось у гэтую сферу, калі мы хадзілі разам дзесьці на канцэрты, бавілі час. І крыху павярнуцца вось да тых часоў, калі ўсё было направду добра, калі мы дзесьці гулялі, кудысьці ездзілі. І тады я была шчаслівая, направду шчаслівая. І зараз, калі ўсё гэта вяртаецца, мне здаецца, што вось яно шчасце, вось твае родныя людзі, усе тут. Направду усе. І мала таго, што усе ўжо нарэшце тут, ўжо можна расслабіцца. Яшчэ, канешне ж, ну, мы жывем у Польшы, і гэта вельмі добрая краіна для таго, каб пачаць штосьці новае, рухацца далей. Для гэтага ёсць усё. Нават можна пайсці вучыцца бясплатна і пасля гэтага не адпрацоўваць і не плаціць грошы. Тут можна зарабляць нармалёвыя грошы, якія можна ўплачваць на тое, каб прадвігаць сваю дзейнасць, лазіць канцэрты, збіраць якія-небудзь акцыі і ведаць, што цябе не пасадзіць. Сыходзіць страх проста. Сыходзіць страх не толькі таго, што цябе дзесьці там затрымаюць і паб'юць, а сыходзіць страх, што як бы у цябе нічога не атрымаецца. Няма такого. Усё, я магу, я ўсё магу. Мне ўсё дазволена, і ў мяне ўсё атрымаецца.
А табе не становіцца крыўдна, балюча за тое, што адбываецца ў краіне, у якой ты жыла шмат часу, у самой Беларусі, што там ёсць палітвязні, што там ёсць чалавек, які фактычна захапіў ўладу і гэтак далей?
Канешне, гэта вельмі крыўдна, і я за гэта ўсё змагалася. І мне вельмі шкада, што так атрымалася, што ў нас столькі палітвязняў, што сядзяць людзі за праўду, якая ім не дазволена. Але ж трэба памятаць, што мы ўсе людзі. Гэта не вельмі папулярная пазіцыя з маёй стараны. Таму што трэба ж далей змагацца, мы ж усе павернемся, я не павернуся. Не, я змагалася за найлепшае жыццё, я найлепшае жыццё атрымала. Людзі, за якіх я змагалася, усе побач за мною. Тыя людзі, якія маглі бы зрабіць яшчэ лепей, якія сядзяць, на жаль. За іх свабоду таксама я змагалася, але я зрабіла ўсё, што змагла. Я больш не магу. Гэта не ў маёй эмоцыі. Я не маю такога вялікага ўплыву на ўсе падзеі, якія адбываліся на той момант, як некоторі такі відомі політичні люди. Я не Андрій Стрижак, який рятує. Я не Тихановська, яка там може просто взяти і пойти у президенти. У мене нема стільки віду, і я до їх не імкнулася. Я творчий чоловік. Я роблю музло, я пишу картини, на які люди глядять, захопляються. І це дає їм моц рухатися далі. Дає моц тим людям, які насамреч можуть щось зробити. Тому що, ось, наприклад, моя одна картина, яку я подарила Світлані Тихановській, вона зараз стоїть у її кабінеті у Литві. І я упевнена, що коли вона глядить на її, вона заражається ось цією енергією, і це дає їй моц рухатися далі. Ось це те, що я можу зробити. Шкода, але що я можу зробити? Я не можу пойти зараз у Білорусь зі зброєю в руках і усіх там почати забивати. Чи там стати на площі з червоно-білим стягом і сказати, я за свободу слова. Я так вже робила, мені не трималося. Типа, треба тоді єднатися. Ми єдналися, так само нічого не трималося. Тепер ми можемо тільки, ось сидячи у Польщі, робити щось для тих, хто залишився. І це буде наша велика підтримка. Шкодуватися тут толку не буде. Тому живемо. Змагаємося за те, щоб у нас тут все було добре. І, звісно ж, назираємо за Україною, підтримуємо і Україну так само, тому що після України буде і вільна Білорусь. А там вже поглядимо.
Розкажи, будь ласка, про картину тую, яка тепер знаходиться у Світлани Тихановської. Тую, на якої вияву трьох жінчин – моцних, незалежних, справжніх.
Цю картину я почала писати ще у Білорусі. Коли тільки-тільки з'явився цей фотоздимок, коли вони стояли коля кирпичного мура і тоді фотографувалися ось цими символами «Верим, можем, переможем», тільки-тільки фотоздимок цей з'явився, і він мене так захопив, а я художник-портретист. І я тоді така подумала, що треба намалювати. Умію, не умію, треба намалювати. Ну і я почала, потім усі ці протести, після виборів. У мене не було шмат часу. Потім увагалі я з'їхала в Польщу без нічого. І тільки передачки потім моя мати мені вже дослала. Ось цю картину, яку я почала малювати, усі мої фарби. І тоді, у соковіку, я вирішила, що я мушу скончити цю картину. І я тоді сіла, і я не мала можливості працювати. Я завжди амаль сиділа вдома, ну, вчила польською, і я тоді вельми шмат малювала. І я тоді скончила акурат перед Днем Волі, коли проїжджала Світлана Тихановська у 2021 році. І я тоді пішла на ось цей мітинг, я протиснулася на самий-самий перед, там вже була остання пісня, і мене торкали туди, ходи, ходи, давай. І я йду, у мене у руках ось ця тяжеленна картина, я її оформила ще у раму, під шкло. І я тоді протиснулася до оховників, і я така, можна, коли ласка, подарись? Ні, Ольга. Ольга Ковалькова там тоді була, і вона звернула увагу, така, гляді, там дівчина стоїть. Я тягну цю картину, ну, коли ласка, ну, це подарунок. Тоді її прийняли оховники, огляділи такі, ну, добре, тримайте. Я зараз уже ведаю, что я не вельми не люблю таких вот подарунков, потому что это супрацьстоит их правилам, якія написаны крыху раней. Это такая несподзяванка для их, что не любят яны такого. Але мне вельми приемно было, коли я просто листаю ленту у Инстаграме, и я натыкаюся на пост, где там Светлана Тихановская стоит, Павел Латушка, и посередине полка, и там на версии стоит моя картина. Это был ранок. Я тоді тільки проснулася, і я така розплющила тільки очі, гляжу і така... Я от таким шоком була, я починаю кричати, моя мати прилітає, така, що сталося? Я така, мати, гляді, я поворачую до її телефон. І вона глядить, така, що? Чи не розумію? Потім така... Так само починаю кричати, така, ну я тебе віншую, звісно. Я, направду, таким шоком була. Вельми приємно. Коли я ще ось так ось посередині стоїть, на усіх на виду моя картина.
Як ніжта яскравая, що веде далі, як думки закриваю житті не століть, як серце пазы житті не забирать. Я ведаю правилы, правилы, як слово, что каменем падаюсь до ног. У інших обставинах я б, конечно, взмог срабить что-то важное, а не обяцать. Такие вот травылы,
Місця були, ми вийшли на вулицю, і кожен з нас, я веду куди йти, напевно, праз. Гатіну згубилися, але ж хтось у здимістях. Ми вийшли на вулицю, зня нас куток. Кому ми потрібні, калі не собі? Калі все отметне, отметаю світ. Калі позірк стомлений, отшуняє знов. І ми з тобою марили об одним, где-то да с матулею усмехаются, где наша утульная посоромить нас. И так нечакано сярод простых размов отшуешь, что правильно, правильно. Мы вышли на улицу, и каждый из нас. Позичить і не забирать. Я ведаю правильні, правильні.
Розкажи, будь ласка, про свою релокацію.
Я з'їхала з Білорусі, як і усі, по політичним причинам. Так отрималося, що я відсутнішала крихи у ефірі. Там було півтора місяці, коли я сиділа вдома на больничному. І вийшла на працю ось на два дні, докладно на два дні. І там залишалося ще 5 днів до моєї відпрацовки. Ось два роки я вже відпрацювала після коледжу. Це був кінець листопаду. 24-го понеділок я вийшла на працю. І потім я повернулася вже додому, мені телефонує мати і така: «Слухай, дочка, там мені треба як мага хучей до тебе прийти. У мене є новини». Я така: «Добре, окей». І вона приходить, у її очі як 5 копійок. І вона така: «Гляді». І вона протягує мені ліст, а там повістка у прокуратуру. Так отрималося, що я шмат де світилася, і мене дагэтуль ще шукали, з РУВД телефонували. Телефонували зі скритих номерів. Телефонувалися до моєї маті і спитали, де ми можемо знайти вашу дочку. Ось вона така: «Ідіть нахер». І нічого не сказала. Потім я змінила номер телефону, зникла з нагоди больничного. І ось, коли я вже вийшла офіційно, у мене вже скончився больничний ліст, той же день, у понеділок, мені кинули ліст у скринку поштову, там, де я прописана. Ми там не живемо від 2008 року. Але моя сусідка бачила, що там ходять якісь там люди. у чорним, подозрений. І потелефонувала Масі, там прийшов вже мій хросний, і він забрав цей ліст, передав Масі. Масі погляділа, ужаснулася, прийшла до мене і така, все, збирай речі. А у мене кот, папух, я здимаю покой, що робити? Я не хотіла з'їжджати, звісно, я Масі одразу сказала, коли з'їжджати, то тільки в Україну. Він така, яка Україна, поїдеш у Польщу. А там нельга було переходити межу пішком, тільки на власному транспорті або на техніку. На автобусі, ну, чимсь. Ми знайшли керівцю, який нас відвез на межу з Брестом. Тоді ще не було нічого закрито. Та межа була відкрита до 20 січня 20-го року, я це дуже добре пам'ятаю. Мати мені дала свій ровер, ну, власний транспорт же. Ми поїхали на Брестську межу, там нас розвернули, сказали, що можна тільки тяжким транспортом їхати, тобто маршрутка, автобус або автомобіль. Ми поїхали далі на Велику Берестовицу, це під Гродно. І там вже мене пропустили, і там поміжник, храни його Господь. Я не казала, по що я їду у Польщу, тому що в мене не було візи, у мене не було страховки, у мене не було нічого. Тільки заплечник, ровер і торбочка невелика з документами і з ноутбуком. Ось ноутбук – це все моє життя. Поміжник тоді не хотів мене пускати і покликав головному. Головний мене відвів десь там за 100 метрів. Каб ніхто не чув, там не було ліхтаром. І він такий, ну давай сумленно, калі ласка. Я була така знервована, я йому сказала, я хочу просити політичне сховище в Польщі. І він такий, добре, я тебе зрозумів, ідем. Я така, ну все, попала, ідем, куди ідем. Ми підходимо до межі, до цього шлагбауму, і він каже, відчиняйте, я її проведу. Я така, вау, нічого собі. Ми пройшли межу, і там була ріка. І ось коли ми йшли до ріки, він мене питав, а як там отримати це сховище, а хто там може бути? І він мені сказав таку тайну, що я четверта, яку він так проводить. Звісно, він не з тих людей, хто змагається за свободу, він з тих, хто, а я нічого не ведаю. Моя хата з краю, нічого не знаю. Але я йому вельми вдячна, тому що він просто врятував мені життя. А коли я приїхала вже у Польщу, я сиділа ще 10 днів на карантині. Потім мене відвезли у Бялу Подляску у лагер для утікачів. Там я сиділа до 16 січня, 10 днів. Там познайомилася з хлопцем одним. Мене перекерували вже у наступний лагер. Він вже був у Варшаві. Його так само у другий лагер. Ми з хлопцем познайомилися, ми вельми часто переписувалися. Він приїхав один раз у Варшаву, він приїхав потім другий раз у Варшаву. А на третій раз він вже стояв з валізками, і ми вже здимали покой разом. Тобто на третю нашу зустрічу ми вже почали жити разом. І так прожили цілий год. Звісно, спочатку давалося вельми тяжко. Я вчила польський, перші півгоди я чекала на міжнародну охову. Я не мала можливості працювати, не мала дозволу. Тому грошей було не шмат. Але все одно я почала подорожничати, і це мені вельми допомогло. Ну і то ще допомогло, що побач мене був доволі близький чоловік, який 24/7 був разом зі мною. Він во всім мені допомагав, підтримував мене во всім. І це мене врятувало, я так лічу. Потім я вже, звісно, почала працювати, і у Берстейшені почала працювати, і життя почало наладжуватися. Потім моя мати приїхала, брат, усі почали приїжджати. Ну і я така, ну все. Можна вже розслабитися. Тому, ну, тепер вже легше. Було, звісно, вельми складано, не ведаючи мови, не ведаючи законів, не маючи грошей, тому що межу я пересікала з 50 долярами. Є навіть така пісня у «Розбитого серця пацана», вельми пришпильне. Їду я на ровери, а у кармані долари, поміж протоколами акуратненько лежать. І це я лишу пісня якраз ось про цю ситуацію. Я не вельми слухаю РСП, але це пісня насамперед адлюстровує ось ситуацію, яка зі мною здарилася.
Що для тебе з початку 20-го року, протестного, хоча й 20-го року, і до сьогодні було складним моментом?
Для мене найскладніші моменти були тоді, коли я стояла конкретно на цих протестах, глядела у очі усім силовикам і не бачила там нічого. Я тоді думала, що все дарма, за що ми змагаємося. Я тут стою, бачу перед вами стягом, я вам розказую про те, що могло би бути слепій. А ви не розумієте, ну, типу, ви уперлися у щось своє, заземлене. і не бачите вишей. Ви не піднімаєте воші, ви все, ви закрилися своїми шлемами і нічого не бачите, і нічого не хочете бачити. І ти питаєшся до їх достучатися, але у тебе не отримлюється. Ось гэты моменты розчарування, ось гэта було самым складаным. Тому що далі усе вже залежало тільки від тебе одного, а на той момент залежало від усіх. І коли не було виніку ніякого, це було складно. Це одразу кидало мене вниз. Я сама вже нічого амаль не бачила, не бачила доброго виніку. Я вже не розуміла, за що ми змагаємося усі.
Ти перейшла зараз, здається, цілком вже на білоруську мову. Ти навіть удільничала у білоруській диктовці. Чому для тебе тепер це важливо? Особливо, коли ти кажеш про те, що ти не збираєшся вертатися у Білорусь.
По-перше, у мене вельми шмат у наваколі сябров, які цалком перейшли на білоруську мову. Ну і мені зручно з ними розмовляти по-білоруську, тому що я чую білоруську і відказую білоруську. Я усе життя розмовляла на білоруській мові, вчилася в установі навчальній на білоруській мові. Фізика, математика, хімія, все було на білоруській мові. Коли у мене едукація була у санаторії, наприклад, на русській мові, я нічого не розуміла. Ну і тоді у мене знаки були горші. А тепер, по-перше, звісно, у новоколі. Мої усі сябри розмовляють по-білоруську і мені зручней. По-друге, я не хочу вже розмовляти на собачій мові. Гэті люди, які розмовляють по-руску, це той чоловік, який розв'язав кровопролітну війну супроць вольного народу, який має свою країну, свою мову, свою культуру, а на їх територію прийшли ось гэті рускамовні криси. Коли мені кажуть, що ти білоруська і Білорусь так само удільничає у війні, я їм відказую конкретно і метанакеровано тільки на білоруській мові. Така, а ви скажіть, коли ласка, люди, які йдуть в Україну воювати супроць українців, і на якої мові розмовляють, яку я на культуру маю, що я не підтримуюсь. Я не підтримую тільки русський режим. Вони разом з русскими. І Лука, він так само розмовляє на русській мові. Це Тросянка вже складно назвати. Тому що він во усім підтримує владу Росії. Я цю владу не підтримую, це моя форма протесту. Я ведаю добре білоруську мову, я ведаю, що я можу на ній розмовляти, і я цим буду підтримувати конкретно білоруський вольний народ. І коли Білорусь вже буде вольною, я можу потім навчати людей білоруській мові, я можу робити вплив на усе це. Це так само буде адлюстровуватися в моїх піснях, які я буду писати на білоруській мові. І вони будуть гучати у Білорусі і підтримувати ось цих людей потім. Як я вже казала догетуль, що як я не зараз підтримуюсь, так я не буду підтримуватися в будучині. А коли я буду завжди розмовляти по-руску, мені буде складно щось робити по-білоруську для Білорусі, яка буде в будучині. Тому простей зробіть так. Я навіть уже у працю почала розмовляти по-білоруську зі своїми працедавцями і з колегами. Коли до мене звертаюся, я не ведаю, хто це українці чи білоруси, я їм відказую на білоруській. Тому що я ведаю, що русських там амаль немає, усі мене зрозуміють. Що українці, що білоруси. І усі розуміють спокійно білоруську.
Як реагують люди, з якими ти раніше контактувала по-руску, і самі вони користуються частіше все ж русською мовою, на те, що ти перейшла на білоруську. Наскільки їх це здивляє? Як вони себе відчувають? Наскільки комфортно у цій ситуації?
Насамперед не ведаю, тому що мені ніхто нічого не казав. Єдине, що я зауважила у некоторих в очах людей, я зауважила повагу. Я вельми хвалювалася на цей конт, тому що просто так взяти і перейти на іншу мову, по-перше, це крихо дивно, по-друге, це крихо складано. Я думала, що до мене звернуться такі, ой, а чого ж це ти так перейшла? Ні, ніякого питання, я вже амаль два тижні перейшла конкретно на білоруську, тільки виключно білоруською розмовляю. І у праці, і у дому, і з сябрами, і повсюдь. Пам'ятаю, я приїхала у Вільню, і там були так само люди, які завжди зі мною розмовляли по-руску, але ж вони все одно перейшли на білоруську у Вільні, мої сябри старі. І ми з ними нормально так розмовляємо, ніяких питань не маємо один до одного. Це наша мова, чому ми не можемо на неї розмовляти? Українці так само. Ну, звісно, серед українців більше націоналістів, тому коли хтось переходить на українську, коли він усе життя розмовляв по-руску, частіше за все ти можеш почути, а чому не державною? калі яны звяртаюцца да такіх жа самых украінцаў, якія працягваюць далей размаўляць на рускай. Чалавек не хоча, яму незручна. Я таксама разумею іншых людзей, беларусаў, якія не пераходзяць на беларуску. Ну, гэта іх вырашэнне. Я не стаю супраць гэтага. Кожны чалавек здольны вырашаць тое і рабіць тое, што ён хоча. Я хачу размаўляць па-беларуску. Мне гэтая мова падабаецца. Я чытаю кнігі на беларускай. Я удзельнічаю ў дыктоўцы на беларускай. Хаджу на мерапрыемствы, на якой па-беларуску размаўляюць. Сябры беларускамоўныя. Ніякай праблемы. Я насамрэч ўжо бачу, што вельмі шмат людзей пераходзіць на беларускую. І гэта вельмі прыемна для мяне, лічу. Ну, ўсё ж такі культура, вось яна культура, яна не памірае, яна застаецца, яна будзе жыць. І Беларусь таксама будзе жыць, пакуль жыве мы, пакуль жыве наша культура і мова.
Хвалях пануе цішыня, стаецца, што згубіўся пэўны час. Пад светам зор заснула маўклівая зямля, у вачах яе сыноў дух чыстай веры згас. Закрэсліў хуткім рухам пошук мар. Давай з табою вып'ем для свайго крыжа, за дух маёй зямлі і за мой край. Выпі са мной да дна. Упэўнена, што ты ўсё згубіў. І не хапае месца сярод чужых людзей таму, хто гэты страх ужо забіў. Выпі са мной да дна. Выпі са мной
гэтым тыдні адзначалі 8 сакавіка. Быццам бы міжнародны жаночы дзень. Тваё стаўленне да гэтага свята?
О, яна вельмі цікавая, ведаеш. Я лічу, што нам не патрэбны адзін дзень у годзе, калі мы можам сказаць нашым дзяўчатам, якія яны прыгожыя, якія яны ладныя і якія яны файныя. Гэта трэба рабіць кожны дзень, квяты дарыць кожны дзень. Прабачце, калі ласка, калі вы ўспамінаеце пра нас толькі адзін дзень у годзе, но гэта павінна быць сорамна. Я ось прынцыпова маці не павіншавала, не падарыла ёй кветак, таму што я ведаю, што я магу гэта зрабіць, калі я захачу. Я заўсёды магу ёй сказаць: маці, я цябе так кахаю, ты мне такая прыгожая, дзяўчыначка ты мая, харошая ты мая, вось цябе квят, вось табе падаруначак маленькі. З якой нагоды? Да проста так, таму што я цябе кахаю. Таксама я стаўлюся да 14 лютага. Ну, не павінен быць толькі адзін дзень у годзе. Канешне, для некаторых гэта такая нагода, каб ўсё ж такі ўспомніць. Таму што ёсць такія людзі, якія проста сядзяць, жывуць сваё жыццё і нічога не робяць. Вось у мяне сябар мой найлепшы. Нагода, каб мне зрабіць падарунак, ніякай. Ён проста там прыйдзе, кулончык мне падорыць, сушы закажа. Ну і ўсё, з якой, ні з якой, проста я цябе люблю, вось і ўсё. Проста таму, што ты добры чалавек, я хачу з табой разам пабавіць час, хачу табе зрабіць прыемна. Канкрэтны дзень выбіраць для гэтага. Гэта яшчэ, канешне, дае гэтае чаканне за стараны дзяўчат і потым расчараванне, калі яны нічога не атрымоўваюць. Гэта сумна. Лепей рабіць неспадзяванкі. Усё ж такі гэта будзе больш прыемна, чым чакаць у канкрэтны час, канкрэтны дзень. Канешне, мы ўсе прыгожыя былі, а 8 сакавіка яшчэ прыгажэйшыя, таму што ўсе дзяўчаты хадзілі з кветкамі. Але я супраць таго, каб дорыць кветкі мёртвыя. Толькі ў гаршочках, каб потым іх расціць. Толькі так. І не потым завянуць і памуць. Шкода.
Раскажы, калі ласка, пра свой самы шчаслівы ўспамін за жыццё. Тое, што табе прыгадваецца, калі табе становіцца складана, сумна.
Гэта хіба часы яшчэ да выбараў. Я тады працавала ў кафе-бары «Тры жаўнера» называюцца. Гэта кафешка была, можа, канешне, яе не існуе. Яна існуе ось тут, у нашых сэрцах. Там я ось пазнаёмілася з маімі сябрамі, з якімі дагэтуль сябруем. Гэта як нібы мяжа была, польска-беларуская. І каб прайсці праз гэтую мяжу, у нас яшчэ там будоўля стаяла побак, і ў нас там муры такія стаялі, якія агароджвалі ўсё. І там такі маленькі праход быў, і ось у гэтым праходзе была наша кафешка. І каб прайсці праз гэтую мяжу, так назавем яе, трэба было, канешне ж, зайсці да нас і набыць піва, як яшчэ. Ну і ў нас там была польска-беларуская кухня, там былі дранікі, там быў таматны супчык, там былі запеканкі, кабаносы, там веганская кухня таксама была, там нават дранікі былі без яек. Там сталы яшчэ стаялі чырвоны, бел-чырвоны і бел-чырвоны-белы. Такая маленькая кафешка, паўсюль былі напісы такія: «Страж гранічна» ці «Палярня», штосьці такое. І вось моманты, калі мы сядзелі з сябрамі, насамрэч там яшчэ хадзілі Сергей Чалы, ён быў нашым пастаянным наведвальнікам. Ольгу Лойка, я памятаю, як кожны чацвер яны прыходзілі.
А чаму менавіта чацвер? Што там адбывалася ў чацвер?
Ой, яны ўжо шмат гадоў, ось гэта ўсе дзённікары і вядомыя людзі, аналітыкі, вядоўцы некаторых каналаў. Мелі такую суполку, яны дасюль маюць, але яна ўжо пераехала ў Вільню, канешне. Півасрач. І яны кожны чацвер збіраліся на працягу шмат гадоў. Яны ў нас затрымаліся вось дзесьці на 2 гады. Дагэтуль іх самае доўгае было 7 гадоў. 7 гадоў яны не змянялі бар. Яны кожны чацвер збіраліся ў бары і абмяркоўвалі ўсе падзеі, якія адбыліся за тыдзень, ці што будзе адбывацца. Там дыскусіравалі, ці проста размаўлялі аб усім і ні аб чым. Сустрэча сяброў. І там вось я з усімі пазнаёмілася, з маімі сябрамі таксама. Такія моманты, калі сядзяць людзі і спяваюць беларускія песні, аплодуюць, хтосьці там перахватвае штосьці, ці проста выключаецца музыка, выключаецца святло, мы сядзім пры свячах, п'ем піва там лідскае і зажоўваем усё гэта кабаносамі і дранікамі. І проста так ціхенька-ціхенька спяваем купалінку, вось гэта аж да мурашак. Такія моманты я лічу, што былі самыя шчаслівыя ў жыцці, таму што гэта кампанія была без хлусні, без сварак, конечно, сварки были, але яны были невеличкі. Подискусовали и сошлись у меркованиях, а потом разошлись. Ну и на наступный день мы привітаемся, такие, ой, привітанні, привітанні, все добро уже. Это сябровство дорогого каштує. Калі праз часы, праз гарады і краіны, все роўна вы працягваеце сябраваць і памятаеце пра тое, што было тады, як старэйшыя людзі, яны часамі успамінаюць, як, напрыклад, Ніна Багінская, як БНР пачыналася, калі там у нас дзяржаўны герб і сцяг былі нармалёвыя, калі была пагоня і быў чырвона-белы сцяг. Ім гэта падабалася. Канешне, было не ўсё ідэальна. Ніколі не будзе нічога ідэальнага, але вось тады вось гэты невялічкі мірок, які мы самі для сябе пабудавалі, у якім жылі, пад нашым сцягам, пад нашым гербам і спявалі нашы народныя беларускія песні, вось гэта шчасце было.
Ты працуеш пад псеўданімам Эмі Кроў.
Сапраўдна мяне прозвішча Бялінская. Кроў гэта яшчэ ў мяне пайшло, калі я займалася ролевымі іграмі. Калі там по лесу бегалі, стралялі, на мячах драліся. Тады ўсё гэта нарадзілася ў 2018 годзе. Тады і імя Эмі з'явілася, і прозвішча Кроў. Усё роўна я пакіну Бялінскае, няхай будзе. Пляную ў будучыні змяніць і ў пашпарце таксама імя на Эмі, проста тры літары і ўсё гэтага мне хапае, таму што навокал усе мяне так клічуць. Нават ужо маці пераходзіць часамі на Эмі, таму што усе я так называюць, няхай так і будзе. І старых сяброў таксама я папярэджваю, што народ, ну калі ласка, разумееце. Так здарылася, новая краіна, новае жыццё, новае імя.
На завяршэнні размовы працягні, калі ласка, фразу. На сёння Эмі Кроў – гэта дзяўчына якая?
Якая здолее перамагчы ўсё ў гэтым свеце.
Дзякуй вялікі, дзякуй за размову, дзякуй за расповеды гаспадарства. Нагадаю, што сёння разам з намі была Эмі Кроў, вакалістка, гітарыстка, лідарка, дзяўчына, якая займаецца у шмат якіх сферах, а наогул прыходзьце ў Берстэйшн на Львовскай 17, гурт «Эмігранс». Мяне зовуць Марына Савіцкая. Гэта была праграма «Маніфест» на беларускім радыё «Рацыя».
Змяняй тень, вакол мяне гукі на колер. Як неба схіл, пакінуў тень, глытаючы слова ніколі. Я бачу праз туман вачэй, усё часцей ціхае хопіць. Вядзі мяне, глядзі ў мяне, не ведаю, дзе мы і хто ты. Баюсь цяпер, баюсь цяпер, yeah. І мне цяпер немагчыма збегчы ад хуткіх сноў тваіх, але, yeah. Мне быць з табой неба небяспечна. Я бачу, як вертае час зімовых нас толькі на поўдзень, дзе прамяні, не прамяне, зрываюць дах нівы та злодзей. Я бачу, як яе далонь здымае боль сярод пустэчы. Ратуй мяне, ратуй мяне, я ведаю, што будзе лепшым. Баюсь цябе, баюсь цябе, yeah. І мне цяпер немагчыма збегчы ад хуткіх сноў тваіх, але, yeah. Мне быць з табой неба небяспечна. десь хутких снов. Твоих аллее мне быть с тобой.
Авторская программа Марины Савицкой.